Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацца, пры мікрафоне Алег Хаменка, і гэта значыць, што вас чакае чарговая порцыя сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. Сёння ў Тузін гітоў мы паслухаем шэраг вясновых песень ад беларускіх музыкаў. І пачаць я прапаную з кампазіцыі гурта «Струга» на верш Максіма Богдановіча.
Ветер по полю.
Першы альбом гурта архаічных беларускіх спеваў астроўна меў назву «Вясна красна, цёпла лецічка». Ён насычаны святамі і абрадамі веснавога перыяду. Музыкі спяваюць і акапельна, у такім выглядзе, як песні часцей за ўсё і існавалі ў традыцыі, і пад акампанемент старажытных інструментаў. Вясновая песня гурта D3 атрымалася лірычнай і цягучай. Трэк стаў часткай новага цалкам беларускамоўнага альбому каманды. Музыкі зазначылі, гэта выраз пашаны і захаплення беларускай культурай. Сумная і кранальная песня «Адліга» гурта «Джей Морс» прогучить наступний. Акустична версія «Адлігі» стала часткою музичного проєкту «Аніма», який був створений у гонор юбілею Агінського.
Песок поміж пальців, вспоміни, як сни, час обнуляться, і нешта замест зусім не чакана. Адліга, я стану зроком, я стану слыхом, вачами крануться і ледзьве дыхать этой адлігай. Дворами наскрозь, где муры от веку утоивают слез опошнего снегу, и сердце живе, и сердце хворее. Серце яще завеї, адліга. Я стану зроком, я стану слыхом, вачами крануться і ледзьве дыхать этой адлігай.
Песню «Красуня весна» Змітер Войтюшкевич створив разом з поетом Владимиром Некляєвим. У час написання гэтага тексту поэт знаходзіўся пад хатнім арыштам і прысвяціў яго дзвюм волям – сваёй жонцы волечцы і свабодзе.
Прадвесні плачуць ледзяшы, ручаіны звоняць на прадвесні, ты мне ціха-ціха для душы, з заспявай прадвесневую песню. Хай душа ускалышится до дна и туды покліча, дзе світае, дзе на ўзлеску юная вясна першыя пралескі рассыпае.
Расуня вясна, звініце ручаінамі ў полі, красуня вясна, сестра нашай волі, красуня вясна, у бела-чырвоным убранні,
красуня вясна, чароўная фея кахання. Ад вясны нікуды не ўцячы, і праз вецер, што сцягі палошча, пойдзем мы з табою, каб уначы запаліць агеньчыкі на плошчы. Будзем мы стаяць і ўспамінаць тых, каго няма сягоння з намі, тых, каго мы будзем сустракаць з бел-чырвона-белымі сцягамі.
Красуня вясна, звініць ручаінамі ў полі, красуня вясна, сестра нашай волі, красуня вясна, у бела-чырвоным убранні,
красуня вясна, чароўная фея кахання. Ручаінамі ў полі, красуня вясна, сястра нашай волі, красуня вясна, шчаслівая ў першым каханні, красуня вясна,
красуня вясна, звініце ручаінамі ў полі, красуня вясна, сестра нашай волі, красуня вясна, у бела-чырвоным убранні, красуня вясна,
чароўная фея кахання.
Я не казал про весну, про Прокачаюся, чуєш? Ти за мною весною ночуєш. Не боїшся, що я не засну. 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 Казав про весну, пробачаюся, чуєш? Ти за мною весною ночуєш, не боїшся, що я не засну, не боїшся, що я не засну.
Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацыя. Пры мікрафоне Лехаменка, і гэта значыць, што мы працягваем слухаць чарговую порцыю сапраўднай актуальнай беларускай музыкі. Нагадаю, што сёння ў Тузіні гітоў мы слухаем цэлы 100 вясновых песень ад беларускіх музыкаў. Твор з Дмітра Байцюшкевіча толькі гучаў у атэры, а далей мы паслухаем песню гурта «Наві Бэнд». Мы прачынаемся.
Больше не треба нічого. Ми прочинаємо.
Радио Тузин. Вясновая песня гурта «Релікт» гэта частка альбому «Дрэва жыцця». Ён складаецца са старажытных беларускіх песень, што прысвечаны міфалагічнаму сусветнаму дрэву. Музыкі зазначаюць, што ім хочацца, каб песні іх продкаў не знікалі, а дрэва роду не засыхала.
Пахне, по вандровому хлопчик, по вандровому.
Далей будзе гучаць музыка маладой беларускай каманды «Бачу ўпершыню». Гурт выпусціў песню пра Мінск, якую прысвячае тым, хто бачыць беларускую сталіцу толькі на фото і ў снах, а таксама тым, хто ходзіць па вуліцах горада і бачыць яго веснавыя колеры.
Мінск вясной змяняе колеры, а ты меняешь партнёров, нібы ў першы раз. Гэта твоё снег растае да каранёў. Мінск вясной з тобой напалам змяняе колеры твой інстаграм. Мінск вясной з тобой напалам змяняе колеры. У гарадской мітусні у чырвоным віне я повторяю, твіты твоє, нас поделяють ходники вулиц у гэтым городе. Мы разминулися. Мінск вясной с тобой на злы складаеш частак людзей і прапускаеш наступны крок. На перамогу не застаецца надзей. Гэта нічыя, адзін нуль у твой бок. Мінск вясной з тобой напалам.
Беларускі гурт «Мнімая ось» выпусціў песню «Птушка». Її запісалі ў надзвычайна халодную вясну, але твор зрабілі лёгкім і тёплым, дадаўшы, што такой вясна мусіць быць прынамсі ў песні.
Заспявай, ма, нашу песню про спотканье. Весну разом мы покличем, жизнь любовью вам мы зычим. Вольным воля, людям счастье, нам варьятам поле дайте. Каб с разбегу повалиться, звонким смехом вин залиться. Солнцем прилетай, водою нам напиться. Ты шаленая криница и свободная девчина. Ты мне думки задурила. Я забыл, где то я солнце, то я небо и без конца.
Сённяшняга вясенняга тузіна гітоў паслухаем традыцыйныя беларускія песні гэтага перыяду, а яны будуць гучаць у выкананні Івана Кірчука і фолк-гурта Гуда. А я, Ліхаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы, жыве Беларусь, шчасліва, пакуль.
Радыё Тузі.
Весна, где бывала весна, где бывала. В лесе зимовала, в лесе зимовала. Робила, что ты там робила? Город, город. городила город, городила. Красочки садила, красочки садила. Вяночки крутила, вяночки крутила. Весна, где бывала весна, где бывала.
Рация.
Бачуся їх радімий тільки тебе. Тільки тебе. Тільки тебе. Тільки тебе. І в турму всіх не кинуть, тільки тебе. І на війні усіх не заб'ють, тільки тебе. Тільки тебе. Тільки тебе. Тільки тебе. Поминать в молитве будуть тільки тебе. Бо голос Білорусі тільки ти. Тільки ти. Тільки ти. Thank you.
без фальши, без грима, живыми ногами, силой с огнем, с любовью в жилах. Без фальши, без грима, живыми ногами, силой с огнем, с любовью в жилах, с любовью в жилах. Пока засыпают твои глаза, мой мозг просыпается. Я тебе кое-что про тебя хочу сейчас сказать. Пока в мир снов погружаешься, я брожу в нем на моих стенах.
С любовью в жилах.